摩索陀。
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็การควบคุมน้ำหนักนะคะซึ่งดิฉันซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งของคุณจีรพัฒน์สมบูรณ์ทรัพย์ค่ะได้เขียนไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของโสมนะคะและหลายคนนั้นก็ทราบแล้วนะคะว่าโสมนั้นมีหน้าตารูปร่างลักษณะอย่างไรแต่ทราบไหมคะว่าโสมนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างในตำราจีนค่ะเขากล่าวถึงสรรพคุณของสมว่าเป็นยาบำรุงกำลังยากระตุ้นยาเร่งกำหนัดรักษาอาการทางประสาทอ่อนเพลียไม่มีแรงอาหารไม่ย่อยหัวใจเต้นแรงผิดปกติโรคหอบหืดโรคความจำเสื่อมปวดศีรษะชักแล้วก็มะเร็งค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าสมนั้นเพิ่มความต้านทานต่อโรคทำให้ฟื้นไข้เร็วนะคะโดยรากแก้วนั้นมีพลังหยางก็คือเหมือนเป็นพลังความร้อนนั่นเองรากแขนงมีพลังหยินก็คือพลังความเย็นนะคะเมื่อศึกษาลิทางเภสัชวิทยาแล้วก็การนำไปใช้รักษาโรคพบว่าสารประกอบที่มีความสำคัญในโสมนะคะเขาเรียกว่าสารประกอบเคมีนั่นเองนะคะมีอย่างน้อย12ชนิดนะคะเรียกว่าจินเซนไนโซค่ะหรือว่าพาเน็กไซโซนเองซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางถ้าเรารับประทานโสมในปริมาณน้อยๆ นะคะจะไปช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้กระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าแล้วก็สมองนั้นปลอดโปร่งไปด้วยไม่ง่วงเหงาหาวนอนแต่ว่าถ้าเรารับประทานในปริมาณมากๆนั้นก็จะอาจจะกดประสาททำให้ซึมไปได้นะคะเพราะฉะนั้นฤทธิ์ต่อความดันโลหิตของโสมเกาหลีนั้นก็ทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นด้วยนะคะหรือเขาอาจจะบอกเรานะคะว่ามันเป็นการกระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรับประทานในความที่เหมาะสมต่อร่างกายที่เราต้องการไว้ด้วยนะคะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เขายังพูดถึงในเรื่องของโสมอเมริกันด้วยค่ะเขาบอกว่าทำให้ความดันโลหิตนั้นลดลงรักษาโรคความดันโลหิตสูงตรงนี้มันก็จะมีทั้งของโสมเกาหลีแล้วก็โสมอเมริกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดเสริมฤทธิ์ของอินซูลินโดยกินโสมวันละ2.7 กรัมนะคะในระยะเวลา3เดือนน้ำตาลนั้นในเลือดจะลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าโสมนั้นเป็นยาบำรุงร่างกายทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีความสามารถดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้กับคนที่เป็นนักกีฬาประเภทต่างๆเช่นว่ายน้ำหรือว่าวิ่งนั้นก็เป็นยาบำรุงกำลังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดด้วยเป็นสาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีข้อแนะนำด้วยเขาบอกว่ารากโสมที่มีจำหน่ายในรูปแบบรากตากแห้งนะคะหรือว่าเป็นผงชาซึ่งเป็นเกล็ดยาเม็ดแคปซูลยาลูกกรหัวสกัดโสมซึ่งมีการผสมในอาหารเสริมอื่นๆนะคะผสมในเครื่องดื่มเช่นกาแฟเห็ดหลินจือหรือแม้กระทั่งผสมในหมักฝรั่งวายขนมปังกรอบผสมในอาหารด้วยการต้มตุ๋นกับปลาหรือว่าเนื้อมีชนิดแคปซูลด้วยค่ะคือตรงนี้นะคะก็ช่วยให้ลิ้นไม่รู้สึกถึงรสขมของรากโสมนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังออกมาเป็นรูปแบบของชาเป็นเกล็ดจะทำเป็นชงชาก็ได้หรือการเคี้ยวโสมตากแห้งนะคะหากเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วกลืนลงไปก็มันก็จะทำให้ได้ประโยชน์น้อยค่ะเพราะว่ากระเพาะย่อยรากโสมไม่ได้นั่นเองสำหรับการลดความขมแก้ด้วยน้ำตาลค่ะน้ำผึ้งหรือว่าเปปเปอร์มินต์โสมที่ดีนั้นควรจะมีปริมาณร้อยละ4ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนะคะก็คือปริมาณของส่วนประโยชน์ของเขานั่นเองก็ขอให้แนะนำให้กินอาหารก่อนอาหาร3ชั่วโมงค่ะกินร่วมกับวิตามินซีผลไม้รสเปรี้ยวหรือว่าผักรสเปรี้ยวเช่นมะเขือเทศผักต่างๆนะคะก็จะไปลดฤทธิ์ของโสมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน1เดือนค่ะอันนี้ค่ะจบเรื่องของโสมแต่เราจะคุยกันเรื่องข้อของควรระวังด้วยในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ